Sveika, kaimiņiene! Kur jūs visi palikuši? Atvaino, Anniņ, nedzirdējām, ka tu pieklauvēji pie durvīm. Šodien mums vasarnīcā ģenerāla tīrīšana. Un kā iet? Vai jau tuvojas beigām? Kur nu? Man šodien viss krīt no rokām ārā. Jā, tādas dienas gadās. Vai pēc ziemas mājās viss kārtībā? Kādā kārtībā? Šausmas! Nezinu, pie kā ķerties. Vai mājā ūdens ir? Nav. Sūknis nedarbojas un krāni salaužti. Arī ledusskapī konservētie gurķi burkās ir sabojājušies. Vai tu tās neglabā pagrabā? Jā, pagrabā burkas nav saplīsušas. Labi vēl, ka neieliku visas burkas ledusskapī. Jūtu līdzi. Ko tagad darīsi? Jāmazgā logi, grīdas un ledusskapis. Meita virtuvē spodrina kastroļus un pannas. Vai tavi vīrieši arī palīdz? Jā, protams. Dēls slauka pagalmu, vīrs cērt un zāģē vecos zarus un kokus dārzā, vectēvs labo soliņus, brālis krāso žogu zaļā krāsā. Re, cik labi, ja ir liela un draudzīga ģimene. Vai tad žogs jau salabots? Jā, Edgars piesita dažus dēļus un pieskrūvēja vārtiem jaunu slēdzeni. Lai jums veicas, apciemošu jūs vakarā, kad visi darbi būs pabeigti. Jā, Anniņ, atnāc, tad tu redzēsi, ka viss spīd un laistās.